Welcome to the Kuya Dev Podcast, where we explore the ins and outs of building a successful tech career. My name is Rem, your Kuya Dev, and I'm excited to have you join me for this episode. Whether you're just starting on your career, looking to shift careers into tech, or hoping to grow more as a tech professional, this podcast is for you. Thank you for tuning in, and together, let's enjoy the episode. Last episode na tayo, no? Ituloy lang natin yung interview natin with Jami. And I'm hoping na-enjoy nyo yung last episode. So, if you did, probably, mas magagandahan or may enjoy nyo lalo itong final episode natin. Which is really, really enjoyable yung naging experience natin doon. And yeah, thank you and here's the rest of the episode. Nung interview na yun, kasi parang yun yung first na parang talagang real interview mo, kumbaga. Ano yung naramdaman mo? Ano yung may kababa? Or was there confidence na kaya to? Or ano?
Ang totoo, ang kaba lang naramdaman ko nun. Kasi unang-una, wala akong time para mag-aral. Kasi the following day, sa akin ng umaga ng Wednesday, the following day, may interview na ako. So kung ano man yung pwede kong makram sa utak ko nung regarding sa mga inaral, sa mga alam ko nung time na yun, yun lang yung nagawa ko. And naisip ko din naman na parang masyadong mahirap ako if o-overload ko yung sarili ko.
Yeah.
So, wag nga. And maganda lang din naman dun sa job description nila, nakasulat dun na ano, career shifters are welcome. So, inisip ko na lang na sana ang itanong nila is more on kung bakit gusto kong magpunta sa tech and wag yung mga super, you know, technical questions. May mga tinanong naman sila na technical questions. Nagtanong sila tungkol sa JavaScript, kung ano yung closure, mga ganun, mga scope, mga time na yun. Medyo alam ko pa naman sila. Ngayon, most likely, di ko na masasagot yun in my... pero pag nakita ko yung code, ito, alam ko closure, ito scope, mga ganun. Anyway.
So yun, pero yeah. Yung first few months mo nun, ano naging klase ng trabaho mo?
Ano siya eh, yung work ko kasi doon, parang merong, yung company, meron siyang mga clients, and yung clients nanghihingi ng either mobile app or web dev, or website. And then, i-assign ka lang doon sa particular client na nangangailangan. So, parang nag-juggle ako ng 3-4 projects at the same time.
Dev shop siya.
Oo, dev shop. Yung term, yeah. Tapos, nung time na yon, puro jQuery pa rin naman yung front-end namin, tas Laravel sa back-end.
Tapos, Laravel na, no? That time, parang bago pa Laravel, eh, no?
Ganda ba? Maganda nga. Natuto rin ako ng konti ng PHP nun, dun sa time na nandun ako. Mm-hmm. And then, nung pinadulo, parang padulo na nung aking employment dun, meron kami isang project na ginawa in Vue. So, nung Vue 2, parang sobrang bago pa rin ng Vue nun. So, yun. So, all over the place. And then, syempre, wala pa rin naman akong alam tungkol sa kung anong best practice nun, kung ano yung clean code, kung ano yung mga prinsipyo na kailangan igamit na alam ko na ngayon. So, noon, syempre, ang goal ko lang is mapagana yung pinapagawa sa akin. And, pag napagana ko, di yun. Gawa ng PR, push.
Tapos, walang syempre, senior na nag-ano, parang nag...
Walang ganun eh. Walang parang seniority dun eh. Lahat kami parang dev lang. Tapos, parang ang mangyari lang is pag meron akong di alam, tatanungin ko yung iba kong office mates, paano to gawin? Paano yung magandang gawin dito? And then, ituturo naman nila. And then, more often than not, ako pa rin yung naghahanap ng mga sariling solution. Kasi, isa lang, ako lang ata dun yung parang front-end na sa web. Karamihan ng mga dev namin is full stack or backend and mas basic sa backend.
PHP.
Yeah, dun sa Laravel or mobile dev yung iba. So ako lang talaga yung parang dedicated na frontend. Pero yung mga full stack naman, sobrang gagaling din naman nila, syempre. Ang dami ko rin natutunan sa kanila. And yung dalawa nga dun, nakuha ko pa dun sa sunod ko na trabaho nila.
So, okay, so tawag dito. But syempre bago ka sa ano sa tech industry dun sa career na yon, nakaramdam ka ng ano ng imposter syndrome or any anxiety during those first few months?
Hindi lang those first few months, hanggang ngayon naman nararamdaman ko pa rin. Lalo na dito sa bagong kumpanya. Anyway, yeah, pero yeah, I mean, feeling ko naman hindi siya matatanggal ng ganun-ganun lang kasi unang-una kasi hindi ka galing IT eh. Iba yung background mo before tapos bigla kang papasok dito. Tapos parang ang pinaka-palaging pumapasok sa isip ko eh paano kung makita na hindi pala joke-joke lang pala yung mga sinagot ko ng interview, hindi pala totoo, hindi pala talaga kaya. Though, bumababa naman yung parang anxiety and yung level ng pag parang imposter syndrome. Pag nakikita mo na may mga nagagawa kang task, tapos napupush mo siya sa production, tapos nakikita mo sa production setting yung ginawa mo na, uy, ako gumawa niyan, o code ko yan, parang gano'n, o design ko yan, parang gano'n. Tapos, yan. Pero syempre, di pa rin mawawala. Parang naalala ko nung may isa akong experience na senior dev na ako dito sa isa akong company, ano siya, sa Australian company siya. May isang beses na may nasira ako sa production namin. Kaya ba? Resistante na ba ako?
Malamig na pawis na ba yan?
Kaya tawagan ako ng ano CTO namin. Oh, ano nangyari? Bet nagaganito to. Ay, sorry, hindi ko po nabasa. Hindi ko na test properly, parang ganun. Pero wala na, doon pa rin naman ako. Naayos naman siya. Natulungan naman ako ng CTO. And yun, patuloy pa din. Ang nangyari lang is next time alam ko na hindi ko kailangan gawin 'yan. hindi ako dapat nagpo-push ng walang unit test. Parang ganun. Pero yun, yeah. At then hanggang ngayon, kasi ngayon, dito sa bago kong company, so pangalawang department ko na siya. Nung pumasok ako dito, nasa ibang department ako, shopping yung, related sa shopping yung ginagawa ko. Ngayon, related sa finance. More particularly sa ano, sa pag-loan mo ng panggawa ng bahay. And sobrang, ano niya, sobrang as in, sobrang ang dami naming protocols and security na kasi
pera yan eh.
Ano eh, pera, at it, puro banko yung mga kausap namin tapos yung mga clients namin malalaki yung binibigay na pera. Tapos yung particular na work ko pa is yung sa dashboard ng clients. So makita mo doon lahat ng kailangan mo makita tungkol sa kanila. Syempre nakakatakot din na alam mo. May isang time na nasira din siya pero hindi naman ako yung gumawa. Buti na lang. ako yung nag-solve kasi ako lang yung available lahat ng iba kong mga teammates naka vacation.
Yun lang.
Buti na lang. Alam mo yun. Parang nagkaroon ng notification dun sa emergency channel namin na oy, may problema sa prod alauna ng hapon on a Friday. Tapos lahat, ang kausap ko is yung head ng product tsaka yung CEO na mismo namin. Anong nangyari? Magagawa mo ba to? Kasi ang naging issue niya, hindi naman siya functional na issue. Pero dahil dun siya nangyari, hindi makaproceed yung customer sa next phase ng application. Hindi siya makaproceed. Hindi kami kikita, di ba?
Tama.
So yun. Ang nangyari pala is may mismatch lang sa external package kasi mayroon din kaming external repository kasi maraming pinagagamitan ng mga components namin na iba't ibang mga repos. So may issue dun sa external repository, parang itong function na to gumagana dito sa isa naming product pero dun sa isang product hindi. So hindi na test masyado ng maayos. So okay, ang maganda naman is ni-rollback ko lang yung package version, okay na siya.
Okay na.
Yeah. So, matagal yung time spent sa paghahanap ng problem, pero yung solution, mabilis lang. Which is,
one line lang.
Yeah. Package version na. Instead of 0.46, naging 0.45 lang. Okay.
Nice. Sige. Siguro last question dun sa first phase ng career mo, Iway. So, dito sa yung pag-transition talaga. Ano yung pinakamalaking challenge na feeling mo na encounter mo during that process? And paano mo siya in-overcome?
Masasabi ko dalawa siguro yung challenge. Isa is nung ako'y nag-aaral pa and isa is nung nandoon na ako.
Mm-hmm.
So nung ako'y nag-aaral pa, pinaka-challenge is yung uncertainty ba na
kaya
kung may natututunan ako, oo, may natatapos akong projects. Pero pag titingnan mo naman yung mga pinupuntahan mong website, alam mo yun, parang ito pa yung ipapagawa sa akin. Parang hindi ko naman nakikita yung ginagawa ko na itong mga tinatapos kong project dun sa, na i-apply ko dun sa trabaho ko eventually. Kasi, pero kasi, ang mali ko rin nun, ang mga nakikita ko kasi is Facebook.
Yung mga
malalaking site. Yeah. Nga man ako nakikita ang site na gumawa ng sarili niyang calculator. Parang ganun. Or ng tic-tac-toe na game. weather forecast. I mean, yung mga nakikita ko na gumagamit ng weather forecast is yung weather API mismo. Yung link ko nun. So, anong magiging, pinaka naisip ko is, anong bearing nitong mga ginagawa ko para, and kung enough ba siya para, you know, para makatalon sa tech. Kasi syempre isang fear din is ang daming graduates ng IT na yung mapapakita ng diploma, and considering na yung dito sa Pilipinas nga is mas importante sa ibang companies na may diploma ka, not necessarily may skills. Yun yung medyo mahirap. Pero yun nga, ang naging pang reinforce sa akin is may mga nababasa ako na nakaka-shift sa tech, and yung iba parehas lang halos yung journey niya sa ginagawa ko ngayon. So yun nga, like ko lang iniisip kung nagawa niya to, most likely kaya ko rin, and sakto pa pareho kami ng steps na tinitake. So most likely kung parehas din yung steps na tinitake ko, eventually mag-a-arrive din ako dun sa destination na nakuha niya, which is makatalon sa bagong job sa tech. And then, yung second challenge is, nung nag-work na ako is, wala kasi akong, dahil nga nasabi ko sa'yo, wala kaming seniority noon, and then, parang ako lang yung dedicated na front-end. Ang parang laging challenge ko ay, kung tama ba yung ginagawa ko. Kasi, napapagana ko siya. Nakikita mo siya sa production na tama yung layout, pero tama ba siya? I mean, tama ba siya in the sense na yung best practice ba? Optimize ba yung ginawa mo? Malinis ba yung code mo? And kung babalikan mo, syempre, sobrang spaghetti ng code ko nun. And yun, walang magtuturo sa akin kung tama yung ginagawa ko nung time na yun. Kasi nga, mag-isa pa lang ako. Kaya nga nung parang 6 or 7 months lang ako doon, tapos lumipat na ako doon sa bago kong work. And doon naman sa bago kong work, awa ng Diyos, pero nung magandang mentor na hindi na natin mapangalanan, baka hindi pwede, hindi ko alam eh. Ha? Itago na lang ulit natin sa pangalang Kuya Dev.
Ang late ng mundo, no?
Naalala ko pa yung aking interview noon, kailangan kong gumawa ng FizzBuzz na algorithm. Yung makakalimutan yun. Yeah, ayun. So, yung next challenge siguro para sa akin is yung lack of a mentor parang figure nung sa una kong job. And yun nga, thankfully, nakakuha naman ako eventually. Nice. And yun, kasi feeling ko, yun yung isa rin yung sa mga importante na parang kapag nakatalon ka na sa tech, yun yung feeling ko yung next step na kailangan mong gawin. Maghanap ng magandang mentor. Kasi siya yung magbibigay sa'yo ng foundations mo eh. Meron kang foundation nung nag-aaral ka, pero iba pa rin yung foundation pag nandun ka na in practice. So, yun.
Ganda. So, yun. Natapos na natin yung kwento nung from, you know, undergraduate, actually dropout, to actually landing a role in tech. So, ano naman na ngayon yung journey mo to Germany? Paano nangyari lahat to? Kasi ang bilis eh.
Yeah.
Di ba?
Parang 5 years to 5 years in the making, kumbaga.
Oh.
So, nung... Actually, ano lang to din, by chance. So, nag-a-apply na ako before sa LinkedIn ng mga jobs abroad. Pero yung mga nakukuha kong reply, meron namang mga nag-entertain sa akin. Pero ang issue is, ang bibigay nila na relocation package is para sa akin lang. Siyempre, ayoko nun kasi. Kaya nga ako nag-tech para mas marami akong time sa pamilya ko eh.
Tama, tama.
Tapos, ang bibigay, mas papapuntahin niyo ako sa ibang bansa, ako lang mag-isa. And then, habang may isang time na may kumontak sa akin sa LinkedIn, taga-UK siya, parang, wait lang, sorry, malamig eh. Malamig talaga, sorry. Yan, taga-UK siya, parang sabi niya kung interested ba akong mag-work sa Germany. And sabi ko, palagi naman ako open for work, pero ang isa sa mga parang conditions ko is hindi lang ako yung ang gusto ko, hindi lang ako yung ma-relocate kasi nung time na yun, apat na kami bali kasi kakapanganak lang ni Pio. Yung second na child ko. And sabi niya, oh, malaki yung company, well-known siya sa Germany, and maganda yung kanilang relocation package. So sabi ko, sige, why not? Eh, di try natin. So, pumasok ako dun sa first interview. Sa interview is yung HR lang, parang pinag-usapan lang namin. So, kung ano yung gusto, yung parang gusto kong, parang ginage lang ba kung ano yung aking work history, work background, ganyan. Tapos, skills, kung saan ako mas magandang malagay. Tapos, yung asking salary ko. And syempre, nung akin, ang asking salary ko, based lang sa nakikita ko sa internet. Tapos ang binigay ko pa noon na asking salary, parang sobrang baba niya din sa standard. So sabi pa nung HR, naku, wag, wala akong mapapala dyan. Itaas natin, ganito dapat. Sabi ko, oh, sige.
Buti na lang.
Buti na lang. Thank you. Ano, parang sabi niya, yung hinihingi ko daw pang junior lang. Sabi ko. So, so dahil doon, nalaman ko na hindi ganun ka, tawag ito, ka, reliable yung mga nakikita nyong
sa internet.
Internet na parang average salary.
No, average lang kasi yun eh.
Hindi siya reflected ng current market. So, kailangan mas maganda pa rin na tanongin mo yung dun sa mismong place kung saan ka mag-a-apply. So, anyway, in-endorse na yung aking resume and yung aking. Tinulungan pa niya ako sa pag-aayos ng resume, which is maganda talaga yung matino yung nakuha kong recruiter, buti na lang. So, inayos na yung resume ko para mas maging presentable daw. Tapos, isa-send niya na dun sa employer ko, magiging employer ko, di ba? So, after mga ilang days, kinontak ako ng HR nitong company ko ngayon, asking if pwede akong mag-interview with the team lead.
Mm-hmm.
Again, interview kami ng team lead. Yung team lead is, more back-end siya, pero kailangan lang ng front-end sa Vue. Tapos, sakto, Vue yung gusto niya eh. Mas malaki yung, mas marami yung experience ko sa Vue. Yeah. Though nung time na yun, React yung ginagawa ko. Pero mas malaki yung experience ko sa Vue. So, edi, yun nga, mga simple questions, technical questions, ganyan. So, parang may tinanong siya, parang sinabi niya sa akin na, may tinanong siya na isang question, nakalimutan ko na kung ano, na parang dapat ang magiging, flow ng question is mag-iisip ka ng way para magawa siya yung ma-solve yung problem na yun. Pero ang naging sagot ko lang is may ganyan na function sa JavaScript, pwede mo gamitin to. Yeah. Tapos di niya alam na pwede pala yun.
Yun
so, yay! Plus points! Kasi nga, hindi naman siya nag-JavaScript.
Oo, tama.
Kasi, symphony pa nga eh. Backend kasi siya eh. Sabi niya. Parang, ganito, meron kaming problem. Ganito, may array. Parang sa array ata yun eh. Tapos parang, nakalimutan ko na talaga. Sobrang, nakalimutan ko na yung tanong. Pero ang point is, meron siyang, pwede mo siyang matulog ng hindi. Yeah, hindi mo kailangan pahirapan yung sarili. tinanong niya kung paano mo matcha-check kung ang isang binigay sa iyo ng backend na kung meron ka, nag-request ka, di ba? Binigyan ka ng data object. Paano mo ma-check kung yung isa doon sa properties ng isang object ay array?
Okay.
Parang yun lang. Sabi ko, may is array sa JavaScript. Or kung nagta-TypeScript kayo, pwede niyo i-check sa TypeScript na array siya, yung mata. Pwede mo siyang i-force doon. Okay, hindi ko alam 'yun. Okay, next question.
Kala niya mayroon yung tanong niya.
Tapos, pero ang hinaharap niyang tanong is kung type, yung sa type of ata, parang may type.
Type of.
Parang yun ata yung tinatanong niya. Pero
pwede rin
yun. Yeah, yeah. Anyway, parang ganun. Tapos parang umabot dun sa point na, wala na akong matanong. Sige, magkwentuhan na lang tayo. So, ganito yung magiging next na step. Parang may bibigay sila sa akin na parang homework. Pero yung homework, kailangan kong sagutan na, kumbaga, nasa call pa rin kami, pero hindi niya ako kailangan panoorin. Para alam niya na nandoon ako sa call. Tapos dun ako sasagutan. Parang 2 hours yung problem na yun. Tapos yun, ang problem naman is madali lang. Ang mahirap is kailangan, kasi parang full stack siya, pero inayos na nila yung back-end part. So may response na ako, kailangan ko na lang,
kailangan ko na lang
i-ayusin and also i-present. Kaso ang mahirap is sa Symfony kasi siya. So kailangan kong i-ayusin pati yung webpack, pati yung tooling para mag-build yung front-end kasama yung back-end. So yun yung medyo nagpahirap sa kanya. Though yung front-end naman, okay na. In view naman siya. Actually, kahit na anong library, pero basta mapagana. And yung program is designed na hindi mo matapos in one sitting. Gusto na lang malaman is kung ano yung magagawa ko in 2 hours and bakit yun yung inuna ko, bakit hindi yung gantong... So marami siyang bullet points ng mga features. Tapos ako yung mamimili kung ano yung gagawin ko in 2 hours. So yun, tapos after nun, i-explain ko lang sa kanila kung bakit ganun yung naging tapos sinabi ko rin sa kanila na dito sa 2 hours na to, panigurado hindi ako makakapagawa ng unit test, pero at least mga konting nakalagay in place. Yung normal lang na nag-mount siya, nag-render siya ng div, nag-render siya ng headline, mga ganun. Pero hindi yung pag may kinlik ka, ganito, may expect ka na, hindi ko kaya, sabi ko, hindi ko kaya gawin yun. Tapos yun, ano lang siya, blog post lang siya, ililist mo yung blog mula sa backend, tapos kailangan paginated, tapos pag kinlik mo, ba pupunta ka sa dun sa blog na story mismo. So yun, nagawa ko naman siya, and yun, and then nagustuhan naman nila, and then after parang 1-2 weeks, tinawag ulit sila para bigyan ako ng offer.
Bilis
yung
mo?
Offer, mabilis yung proseso kasi sobrang konti ng tech talent dito sa Germany.
Sobra.
Pagdating ko dun sa office namin, 12 kami na sa team, lahat kami iba-iba yung mother language. Yung mother tongue. So 12 different language yung pwede namin gamitin. Kasi mula kami sa iba't ibang parte ng mundo. Parang isa lang yung German sa amin dun sa 12 na yun.
Parang naging melting pot ng
Ayun. Yeah, anyway, yeah. So, binigyan akong offer. Yun, parang 3 months, mga 1.5 months siguro, umap yung buong phase nung interview. Mula nung i-contact ko ng HR hanggang sa job, sa offer. Tapos yung offer na binigay pa, sakto dun sa binigay nung HR sa akin na rate.
Ina-ina na, no?
Oo. Yeah, sige, ito. Tapos, akala ko, yung binigay na ng offer sa akin, kasi hindi ko, ang alam ko kasi hindi naman uso sa ibang bansa yung 13th month eh. Ang alam ko, ang meron, binibigay sila na parang yearly salary, pero divided by 12 lang yun, hindi siya, alam mo, wala kang madalang yung bonus. Pero doon sa kanya, parang binigay niya yung yearly salary na gusto ko, tapos meron pa ako 1 month bonus.
Ganda.
So, ganda talaga. Tapos, pre-relocation pa sa buong family ko. Parang
libre yung education, ganun. Mga perks.
Yan. Tapos yung healthcare din, libre kami lahat. Parang ako lang yung kailangan ng card. Tapos lahat sila pwede nang mag-piggyback sa akin. Tapos meron kaming, basta maraming perks. Tapos yun nga, relocation. Tapos pagdating ko dito, 1 month pa nung, kasi pagdating ko dito, kailangan ko maghanap ng sarili kong bahay, di ba? Pero yung first month, sagot ng kumpanya, parang hindi
matagal. Oh, lead, no?
Maganda, no? Sobrang ganda ng perks. Only sick leave. Tapos, three days na kailangan na sa office, 2 days na work from home. Pero yung 3 days na yun, parang 20 minutes lang yung layo. Ang layo ko sa office ay mga 20 kilometers, pero 20 minutes lang nasa office na ako. Ganun siya. You know?
Coefficient.
Parang yung mga office mate ko, nagre-reklamo sila pag late yung trend ng 5 minuto. Sabi ko, ba't yung reklamo? 5 minuto lang. 3 oras akong bumibiyahe dati.
Parang ganda. Doon mo makikita yung ano, yung nami-miss out natin sa Pilipinas. May ganito pala. Pwede to eh.
Pwede pala.
Ito eh. Bakit dito sa Pilipinas hindi natin ma-execute?
Yeah. Pero ang nakakatawa doon, meron akong office mate na Pakistani tsaka Brazilian. Pero kami ng ano, sentiment sa public. May isang time.
Grabe.
may isang time, parang may nakita akong post ng parang picture ng MRT ng rush hour sa North Ave. So, yung pila hanggang baba, di ba? Hanggang baba. Pinakita ko dun sa Pakistani ko na friend. Pre, tingnan mo, ganito kadami kahapa yung pila namin
pag
rush hour. 3 hours, mara dun sa baba hanggang dun sa taas. Ang sabi niya sa akin, may pila kayo.
Buti pa sa inyo
may pila. Akala ko ang ganda na, akala ko ang pangit na nung sa atin. Buti may mas malala para. Anyway, pero hindi. Anyway, wala lang, nakakatawa lang na yung iba, alam mo na nasa mas maganda silang part ng Europe kasi nagrereklamo sila sa 5 minutes delayed na train. Tapos kaming tatlo doon, parang tuwang-tuwa kami na 20 minutes lang yung biyahe. No?
Yun. Pero ganda no, yung parang ano, yung perspective mo mababago. Parang no, kung pagka foreign kasi yung mga opisina mo, yung mga bosses mo, yung company, iba eh. Ibang-iba eh, no. Kung,
oh, iba
para
eh.
sa Pilipino.
Yeah, tsaka ano, yun nga, kaya nga nasabi ko na hanggang ngayon parang may imposter syndrome pa rin kasi makikita mo yung background ng mga office mate ko, sobrang kaganda. Lahat sila may master's degree, may doctor pa yung isa. Tapos ako undergrad, drop out. Tapos eh, pero makikita mo na, maganda, tapos matatagal na sa industry. Tapos ako parang 5 years pa lang. Tapos makikita, pero parang yun din, pag nung nakuha ko na ng first ticket ko, tapos nasolve ko na siya, push ko na, nag-PR ako, na looks good to me na nung team lead namin. Yun, medyo nababawasan na ng konti na, kaya ko naman pala makisabay. Tapos yun nga, eventually, naging project namin, ano, i-upgrade yung code base namin to Vue3. Ako yung parang nag-take ng initiative na nag-lead ng buong project. So, alam mo naman, papakinggan naman nila ako kahit pa paano. And may pinatunguhan naman yung ginawa namin. So, yeah.
Oo, wala naman nagtatanungan na ano eh, no? Parang, mas may doctorate ako, ikaw ano ka lang, wala namang ganun, no?
Tinanong ko nga yun, nung bibigyan na ako ng kontrata, tinanong ko, kasi sa Germany, part ng visa mo, work application mo ng visa is, kailangan ng, yung degree mo, comparable sa German degree, para i-convert nila, tapos dapat tama yung nakuha mo na number of years sa pag-aaral and comparable siya dun sa ginagawa mo. Tapos parang sabi ko, paano to? Ano ako, career shifter, tapos wala akong degree mo papakita. Anong nangyayari? Sabi ng tech lead, huwag ka mag-ala, hindi ka namin i-hire kung hindi namin alam ko na hindi ito pwede. Tapos ang ginawa nila, pumunta sila mismo dun sa Bureau of parang Federal Office ng parang employment. Sabi nila na, tangkapin mo tong taon to kasi kailangan kulang kami sa tech talent. Tapos yun lang yung pinakita ko. sa embassy. Tapos okay na. Wala nang extra. Wala nang kailangan sa iyo. Wala nang ibang kailangan na papeles. Pinakita ko lang yung form na yun na stating na, bigyan mo tong parang applicant na to ng special work visa for IT kasi kailangan ng Germany ng IT talents. And isa siya sa mga napili. Parang ganun. So yun. Tapos yun. Walang abirya. Mas matagal pa talaga yung abirya ng pag-ayos ng OEC kumpara dun sa work visa kasi.
Ano yung OEC?
Parang Overseas Employment Certificate. Kailangan mo siya para makalabas ka ng bansa.
Yun nga, gusto kong tanongin yun. Ano yung mga naging yung challenge mo rito sa Pilipinas?
Kasi diba, pagka gusto mo mag-work sa ibang bansa, either i-hire ka ng agency or i-hire ka ng employer mo directly. So doon ako napunta sa direct hire dun sa second na option. And doon sa direct hire, mas marami yung parang requirements na kailangan mong gawin kasi walang agency na mag-handle nun para sa'yo. Isa sa mga requirements ay parang dapat sagot ng employer mo yung tickets, sagot ng employer mo yung pabahay, sagot ng employer mo yung repatriations.
May ganun pang ano, oo.
Yeah. So kung kunwari mamatay ako dito, dapat yung pagpabalik nung katawan ko sa Pinas, sagot ng employer and stuff.
Okay.
Yun, eh syempre, nung pinakita ko yung sa employer ko, puta, ba't namin gagawin to? ang ganda-ganda ng binigay namin na package sa'yo, kailangan pa namin ito sagutin. Parang hindi naman ganun yung sinabi nila, syempre. Pero alam mo yun, may legal team na involved.
Oh.
So ang nangyari is, nagtanong pa ako sa Philippine Overseas Labor Office dito sa Berlin kung anong pinakamagandang gawin. And yun, sila din naman nag-direct sa akin kung ano yung magandang gawin. Kasi kahit sila, hindi nila naintindihan ko ba't kailangan nun eh. So, di ba? I mean, pareho kayo. Nasa pareho kayong sangay ng gobyerno. But, di ba? No?
Okay.
Pero ang nangyari, ang naging gist lang is, meron kang insurance na pwedeng kunin para dun. So, yun yung kinuha ko. Para hindi na kailangan sagutin ng employer. Tapos,
ano yun? Ano mo na yun? Own expense, ganun? Or...
Yeah, own expense, ganun. Pero parang ano lang man siya, 2,000 per year ba? Or 3,000 per year?
Okay lang, okay lang.
Yeah, okay na rin. Tapos, ang matagal pa nun, kasi kailangan, for some apparent reason, kailangan lahat ng papel is may hard copy. Hindi pwede soft copy lang. So, ang nangyari dun, pinadala yung kontrata ko dito sa Pilipinas, pinirmahan ko, pinabalik ko sa Germany, tapos saka na nabigay sa Berlin. So, mas marami pang na-travel yung papel ko kaysa yung kontrata ko. Yung kontrata ko na yung kontrata ko nakapunta ng Berlin, ako hindi pa. So, yeah. So, kailangan lang pirmahan yun. Kailangan, tas, pagkatas lang pirmahan, kailangan lang ipabalik dito sa Pilas kasi yun yung kailangan ko ipakita dito sa DFA para payagan akong lumabas. So yun, siguro mga 3 months inabot yun. Parang yung pag-aasikaso ko ng work visa ay mga 1 month, tapos another 3 months para sa OEC. So imbis na makalipad ako ng September, December ako nakalipad. Kaya January ako nakapag-start dun sa bago kong company.
Sobrang frustrating.
Yeah, in-expect nila ako ng November.
Hindi ka ba natakot na late. Parang i-trust nila yung offer sa'yo na...
Hindi, parang sabi nila, hindi, okay lang. May, yun yung maganda. Kasi pagdating ko doon, na-realize ko na hindi lang pala Pilipinas yung ganong kabulok yung system. May mga iba silang inihintay for 6 months. Kaya sanay na sila sa ganong katagal. Hmm. Yung Pakistani ko na office mate, kailangan niya i-prove na hindi siya terorista para makalipad siya sa system. So, buti na lang talaga meron siya.
Maganda pa pala, maganda pa.
Buti na lang talaga at nandoon yung Pakistani ko na office mate. At least alam
ko,
yung lahat na ginagawa ko, tama, okay lang. May mas malala pa sa akin, Diyos ko po.
Grabe. Yeah, so,
kaya yung team lead ko, parang, okay lang sa kanya na, okay lang, normal na siya sa amin na ganito maghintay, may mga matatagal. Tapos lalo pa nung nagkaroon ng issue sa, di ba, Russia and Ukraine. So yung mga Russian tsaka Ukrainians namin na New Hire, mas tumagal. May isa kaming hinire na Russian nung, so March nag-start yun, di ba, April, hinire namin siya. Nakapunta siya sa amin, November na. So, yeah. Pero nandun pa rin siya. Pagdating niya dun, yung perks na meron ako, meron din siya. So, yeah. Well, medyo mahirap lang sa part niya kasi maraming bangko na ayaw siyang tanggapin pag buksan na pag open ng bank account kasi tagarap. Pero prejudice na kasi nga.
Russia. Yan nga, oo.
Yeah, pero yun nga. All in all, parang 3-4 months yung inabot ng buong process tapos yeah.
Magkano nagastos mo sa side mo? May nilabas ka ba?
Wala kasi lahat ng na-reimburse ng company. Oh. Nung una, parang 1,500 euros lang yung binigay na budget. So kasama na dun yung pag-aasikaso ko ng visa, lahat ng kailangan pagpapadala ng docs, yung magagastos ko dun, pati yung plane tickets. Nung yung plane ticket ko is parang 500 euros ata. So ako pa lang yun eh, nung mga yung kasama yung family ko, so mga another 1.5 pa yun, parang ganun, 1.5 ba or 1.2, mga ganun, para basta basically sa lalagpas siya sa budget. Tapos sinabi ko yun sa TL ko, sabi ko na hindi kaya yung 1.5 kasi masyadong malayo yung paggagalingan namin, anong pwede kong gawin? So siya, ginawa niya, tinasa sa CEO niya, tapos parang sabi ng CEO, pinagalitan niya yung CEO namin, pinagalitan yung HR namin. Sabi, bakit 1.5 lang binigay mo dito? Yan, layo-layo nito. Yung 1.5, para lang yun sa mga European or sa mga African countries. So, tinaas niya to 2,000 yung ano, yung budget. Eh, di yun. May kickback pa kami.
Grabe, no? Grabe.
Ayan, yeah, yeah. Parang nagalit pa sila. Anyway, plus yun, bukod dun, meron pa akong ano, budget for German lessons na hindi ko pa naman ginagamit hanggang ngayon.
Di ba may ano yun? Parang may parang, wala bang deadline yun to acquire yung skill ng speaking German?
Wala na. So, dun sa kontrata, parang hanggang 6 months lang. Pero sabi nung CEO, wala naman sumusunod nun. Kasi bigay ko lang sa kanya yung resibo, siya na bahala. Sabi ko, okay. Medyo kwela din yung CEO namin. Nakakatuwa rin siya kausap.
Oo, open sila talaga eh, no?
Mm-hmm.
May balak ka mag-aral. Alam ko parang nabanggit mo sa akin to eh.
May balak, pero hindi naman na... walang oras eh. Kasi pag mag-aaral ako, kailangan ng ano, weekends eh. Ayoko naman na pag weekends may ginagawa pa ako. Si Pia nag-aaral, tapos pag nagsasagot siya, nakikisagot ako.
Ano ka?
And kaya ko namang hold ng konting conversation pag umu-order, ganun. Pag direction, yeah. Pag umu-order, usually naman pag umu-order kayo, yung important. Tapos pag ano, pag nagpapalit ako ng lisensya to German, kailangan lang yung tamang pag navigate. So, yung turn left, dapat alam mo, turn right. Yeah. Next street, turn left. Parang ganun. So, in German, hindi ko pa siya alam. Alam ko lang, basta yung marinig akong links left yun. So, goods na yun.
Danke lang, danke.
Danke.
Tapos, ano? Tawag dito. Ano nga ba yung, kalimutan ko yung tatanong ko. Pero, about ano naman, dito. May balak pa ba silang mag-hire ulit sa Pilipinas? Or is there any restrictions na nangyayari sa inyo?
Actually, maganda nga yung setup ng company namin. Eh. Kasi yung company namin, isa siyang malaking company, tas sa baba, bale, yung isang department is considered na isang company rin. Kasi ang problema, pag direct hire ka sa Pilipinas, nililimit nila yung isang company na 5 lang yung pwede nilang i-hire na Pinoy sa isang company. Yeah. Eh, di ba, 5 na kami. So, technically, hindi na pwede. Pero kasi, yung company name ko, iba sa company name nung office, nung ipa ko pang... So, technically, kahit na nasa iisa kaming parang company, iba't iba ko ng company. Isang mother company lang. So, hindi siya may... Nag-hire pa rin sila hanggang ngayon, tapos hindi siya...
Ganda. Limit. Hindi kayo naapektuhan ng ano? Tawag dito yung tech layoffs itong mga nakaraan?
Yeah, so, di ba nasabi ko nga na second company ko na basically, pero second department siya. Kasi yung first na team ko, shopping, parang hindi siya profitable. Since 2014 pa siya, pero 2023 na, hindi pa rin siya profitable. Kasi may Amazon dito eh. So, mayroon mga pag-compete. So, ang nangyari is kinlose yung buong shopping department, kumbaga, vertical, shopping vertical. And parang dalawa lang yung natira. Kasi for some reason, furniture at saka yung tires ay profitable. Hindi namin alam kung bakit. Apparently, profitable okay. Yung tires namin. So, hindi siya kinlose. Pero syempre, sa akin kasi, related din siya sa construction pero shopping siya pare. Parang nagbebenta kami ng mga pang-construction materials tsaka equipment. So siya hindi siya profitable. So kinailangan siya i-close.
But overall, ngayon, ano ngayon? Parang ang climate ng tech market diyan.
Parang wala, nag-hire pa rin kami sa team namin mismo. Nag-hire pa rin kami hanggang ngayon. So kailangan pa namin ng tatlo ata.
Sa mga kinig, baka may...
Yeah. Baka may gusto, bigyan niya lang yung resume niya sa akin, tapos hati tayo sa referral fee. Ang referral fee na dito ay 5,000 euros, guys. Baka gusto niyo. Kahit 3,000 na sa inyo, 2,000 lang sa akin. Pero yeah.
Kinig, narinig ko eh, parang ano eh, no? kung sa Euro, sa US, parang ang hindi ng layoffs. Parang sa Europe, parang mas in demand. So,
sobrang lakas kasi ng ano dito, labor laws. Hindi mo pwedeng i-layoff kagad yung...
Tama.
Kaya sobrang stricto ng kanilang hiring process. Pero basta nakapasok ko na, hindi ka naman, mayroon ka na matanggal. Kaya nga, yun sa akin, yung sample sa akin. So, na-dissolve yung aming team. Ano yun? More than 300 na employees yun.
Ang dami, oo.
Oo. So, yung tech team, fortunately, pwede silang ibigay sa iba pang nangangailangan na department. So, ako napunta ako dito nga sa Bau Finance Room. Ang mahirap is yung hindi tech. So, yung content, yung call center, customer service, ganyan. Pero ang ginawa sa kanila is na-lay off kami ng April, sasahod sila hanggang September. So, meron silang 6 months para maghanap ng bagong.
Grabe.
Nasa papasahurin pa rin sila. So, pagka nakahanap sila before September, edi doon mag-end yung contract. Pero at least hindi sila mawawalan ng work, kumbaga. Ngayon, okay. Kung hindi sila sumahod hanggang September, pwede sila mag-apply sa bureau dito ng employment for unemployment benefits kasi binabayaran namin yun. Parang mababawasan yung sahod nila, parang 80% lang ata, pero mababawasan din nila kailangan magbayad ng mga social na tax. Yeah, so wala talagang
holy issue
kung sakaling matanggal ka. So parang ang nangyari lang sa amin nun is nung nalaman namin yun, so nagkita-kita kami yung team namin na maliit. Nag-inuman lang. Tapos, anong plano niya sa buhay? Sabi niya, hanggang September pa naman, marami pang times. yung isa nga, nag-vacation pa. Nagpunta pa siya ng Spain kasi wala naman doon siyang gagawin. Wala sa trabaho. Punta mo na sa Spain. Parang culture shock. More than 1 year na ako dito. Naku-culture shock pa rin ako. Parang ganda. So, yun. Parang ngayon, nakalipat na siya. Team lead na siya ngayon doon sa bago niyang work. Yung sinabi ko nagpuntang Spain.
Ganda.
So, yeah. So kami, ako, napunta ako dito sa bago. And dun, pagpunta ako dito sa bago, walang nagbago sa ano ko, sa contract. So, kung ano yung sinasahod ko, yung pa rin. Dun sa kontrata ko, dun sa previous ko na company, department, is meron akong matatanggap na raise this coming month. So, pa rin nila yun.
Diretso pa rin.
Except pa rin, So, tatanggap pa rin ako raise ngayon. Tapos, sa November, meron na namang deliberation kasi dun sa company ko na to, yun yung kanilang deliberations every November. So, pwede
lang pa ako raise. Dumoble pa, no?
Yeah, nakakayam na pa nga. Wala namang issues. Yeah, pero
in terms... May bala ka bang mag-apply for citizenship? Or...
Ang target namin is permanent residence muna for now. After 5 years. So 4 years na lang. After 4 years, pag-apply kayong permanent residence. Para lang mas madaling umuwi ng Pinas. And then, depende kung, kasi medyo bias sila sa IT, talo.
Sobra.
Ang daming mong pwedeng, skip na steps. So, yeah. So, titingnan ko pa kung pwede kung mag... Kasi parang before, para maging citizen ka, kailangan mong i-renounce yung...
Yun nga eh.
Ng citizenship. Doon sa ngayon, parang pwede ka na maging dual citizen.
Pwede na.
Yeah. German and Filipino.
Ano, pag IT lang? Or ibang...
Hindi ko sure kung IT lang or may... Parang sa ngayon, IT... Hindi ko alam kung... Yung sa IT yata sa permanent residence lang. Pero yung sa citizenship, parang pang lahatan.
Ganda, kung dual citizenship.
Yeah.
Dire-diretso na.
Yeah. So, yeah.
Paano ka pa kung nahanap nito? Or ikaw naganap?
Sa LinkedIn lang. Maganda yung... Ang isa sa mga ginagawa ko kasi talaga sa LinkedIn is gusto kong lumipat ng bagong work, medyo pinapabango ko yung LinkedIn.
Alam mo na yun eh. Pagka gumanda yung LinkedIn ng tao, alam mo na yun.
So, palagi siyang maganda. So, yun, dahil din na alam mo yun, maganda siya, tapos optimized siya para pag sinerge mo yung particular na term, makikita ako. So yun, nakita ko nga nung HR na, yung itong recruitment agency na to. So, kaya nakuha. Actually, after kong natanggap dito, marami pa akong refer dun sa recruitment agency na yun. Eh, hindi ko alam kung nakuha nila or baka, yeah. Iba, kasi hindi naman din sila pareho. May back-end, may front-end, pero React. Eh, yung dito sa company ko, Vue, tsaka ano, PHP. Though dito sa bagong department, Vue, tsaka Java naman kami.
Java naman. Eh, ano naman eh. Madali naman matatuto. Natuto ka na ng ibang, ano, di ba? Lipat lang ulit yung knowledge. Eh.
Yeah. Tsaka dito sa bago ko, strictly front-end ako eh. So, madalang akong maghawak ng Java code. Though, yung parang email templates namin, ano siya, in Java siya, parang i-inject mo yung Java code sa HTML. So yun, kailangan kong aralin kasi ako gumagawa ng templates kasi front-end work siya eh. Hindi siya pang back-end kasi may CSS involved. So yeah.
So, kung sasabihin natin ano, yung sweldo to effort ratio, kamusta
to? Sobrang layo.
Sa mga nakaraan.
Malayo ang ano sweldo to effort. Mataas ang sweldo, mababang effort.
Ano na, no? Focus ka front-end, eh, no? Doon ka lang, ano?
Yeah. Yeah. Saka, ano, sobrang, ewan ko, sobrang ganda nung ano, eh. Siguro, swerte lang din ako sa nakuha kong team, pero sobrang ganda, sobrang binavalue nila yung work-life balance. Hindi ko sure kung nakwento ko na, pero parang dito kasi sa Germany, may law siya na dapat yung employees mo is ginagamit yung kanilang holiday leaves, vacation leaves. Pag hindi, ma-fine yung company. So, ang holiday leaves, pwede lang siyang mag-carry over hanggang March of next year. And yung holiday leaves namin, ano, 28 per year. Eh, nung yeah. Hindi, ang pinamandated data ay 23, parang ganun. Pero dito sa kampanya namin, 28.
Okay, 23, okay.
Yeah. Tapos, nung March last year, nung January of, February this year, meron pa ako apat na holiday na hindi ko pa nagagamit. Pinagalitan ako CEO namin. Hindi ka pwede magtrabaho ng apat tao na araw.
Pagkalitan ka pa, no? Ba't na yung nagtatrabaho, nagbabakasyon? Pigil ka dyan.
So, yun. Di wala, no choice. Nag-leave ako ng apat na araw. Kasi kailangan siya. Yeah, tapos, yeah, and pwede akong umalis ng... kasi ang kailangan mo lang naman is matapos mo yung 40 hours per week na hindi naman din nila chinecheck. Pero kailangan, dun sa kontrata, kailangan ko maka 40 hours of working day per week. Pero minsan kumare last Thursday may activity yung bunso ko sa school niya, so 2 hours ako nandoon. So umalis ako ng opisina ng 2:30, pero nandoon pa yung TL ko kasi nasa may pintuan, so bye, alis na ako, sige, see you tomorrow. Kailangan mo magpaalam sa chat na wala na ako ng 2:30 kasi may attend din ako na ano ng anak ko.
Bawal OT.
Bawal, di pwede.
Bawal dyan, no?
Pag nag-OT ka, tawag dito, hindi ka pwede mag-work next na sa previous, sa next days. Kasi dapat, ano, kung anong nasa kontrata, yun yung sinusunod. Kumari, yung mga...
Sa Germany rin din yung, ano, pag past ng work hours, bawal na mag-email, parang may ganun.
May ganun naman, pero hindi wala. Oh, kasi wala pa ako na experience na receive na email past 5 eh. Past 6. Pero kung mare, yung DevOps namin, syempre, pag nag-maintenance sila or nagre-restart ng servers, usually sa madaling araw yun kasi para walang gumagamit. So, so kailangan nila mag-work sila in advance ng 2 hours, tapos half day na lang sila kailangan pumasok. So, sa hapon na lang sila papasok. Di ba? Nakatipid sila ng 3 hours dahil lang sa pagre-restart ng kanilang servers ng alas 2 ng madaling araw.
Ang laki ng ano, ang laki ng epekto ng legislation sa culture ng work culture ng isang
talagang sinusunod siya ng mga kumpanya, yun yung importante. Sabi mo, takot silang ma-fine na ng tax kaya pabakasyonin ka nila.
Paggalitan ka pa di ka nagbabakasyon. Samantalang dito, nakabakasyon ka. Kailangan
email ka.
Email pa, ba di ka sumasagot? Yeah.
So, nung naman na experience ko dun sa yung mga iba kong company sa Pinas. Pero kasi international din siya, puro Australian. So, pina-value din naman nila yung time off mo.
Siguro ano, wrap up tayo na onte sa kwentuhan natin din mamaya Q&A. But siguro magbigay tayo ng magbibigay muna parang tips sa mga taong una gusto mag-transition into tech. And pangalawa, yung mga gusto naghahangad na makakuha rin ng work in Europe or you know, specifically Germany.
So yung sa tech, hindi siya parang new thing na may mga nakakatalon sa tech. So marami nang nakagawa nun. Si Kuya Dev, ako, marami pa kaming iba dyan. And so alam mo na hindi siya imposible, posible siya. Ang most likely ang pinaka kailangan lang is kailangan mo magkaroon ng structure para alam mo kung ano yung kailangan mong aralin and para hindi ka ma-overwhelm. So para doon may maraming mga online platforms na pwede mong puntahan para makahanap ng structure na dyan ng Free Code Camp, which is yung ginawa ko. Pang afternoon, meron ako ng structure, alam mo na nagumagana siya, so sundin mo yung structure na nandun, sundin mo yung curriculum. And then, pag natapos mo na yung curriculum, so hopefully, mag-gauge mo naman na kung para sa iyo talaga yung ginagawa mo, if habang inaaral mo yung curriculum, kung na-feel mo ba na masaya ka or na-stress ka lang. Kasi fortunately sa akin, wala akong na-experience na any negative na pag-iisip habang nag-aaral ako, except dun sa fact na sabi ko 3 months lang pero lumagpas na ako. Pero other than that, wala siyang negative sa learning experience, sa challenges, sa problems, wala akong kahit na anong stress or anxiety na experience. So alam ko talaga na para sa akin tong tech na ito ginagawa ko. So, and then after nun, so meron ka ng structure. Next is, siguraduhin mo na alam ng mga tao ng mga kumpanya na gusto mong lumipat sa tech. So, huwag ka matakot na mag-apply. Eh, sinabi ko nga sa akin kayo na 50 yung more than 50 yung aking sinend na resume, isa lang yung nag-reply na meron akong interview. And then, yun nga, may nare-receive pa ako weeks after. Nagsasart na ako dun sa work ko, may nare-receive pa rin ako na rejection letters na di ako pwede. Okay, sige, mag-trabaho na ako, sige lang. Part sa talaga ng process na ma-reject. Kasi kung lahat ng tao hindi nare-reject, lahat ng tao most likely mag-IT. Eh, hindi lahat ng tao kasi kayang matanggap yung rejection. So yung mga kaya lang tanggapin, sila lang most likely yung nakakatalon. Kasi sila yung nagpursige ng enough para mag-apply ng one more time until na may matanggap silang yes. And sa lahat naman ng 50 plus na applications mo, isa lang din naman yung kailangan na magsabi sa'yo na, oh, tara dito sa next step. So yun lang yung pagpuuto naman ng pansin. 1 out of 50, 1 out of 100, 1 out of 300. May 1 pa rin. So, yun yung importante. Wag yung denominator yung tignan nyo. Yung numerator, which kahit na 1 lang yan. Yun yung importante. So, yun. Tapos, pagkatalon nyo naman sa tech, most likely, worth it. Makikita nyo kung gaano ka worth it yung paghihirap. Kasi, hindi lang siya sa salary, hindi lang siya sa kung gaano ka laki yung makukuha mong sahod in return, pero kasi yung talaga yung doing what you want, doing what you love, and also yung time freedom, yun talaga yung sobrang enticing kumbaga para makatalon sa tech. So yun yung paghawakan niya. And when it comes to to going to Europe, yun nga gaya ng sinabi ko, make sure na mabango yung LinkedIn niyo. And make sure na alam, make sure na pag sinearch kayo sa LinkedIn, makikita nila, may sinearch na job sa LinkedIn, makikita nila yung pangalan nyo. So yun, i-optimize nyo lang palagi, na i-optimize yung LinkedIn nyo. And tignan nyo kung ano yung in-demand na job sa market sa ibang bansa. pwede kayong mag mag-filter sa LinkedIn per country. Tapos pwede rin i-filter sa LinkedIn kung nagpo-provide silang relocation support or not. So, that's yun. Lahat ng ito niya apply lang. Tapos may iba pang websites na specifically nagki-cater sa European companies. So, may remote.io, lahat ng jobs doon sigurado ka na may relocation support. Tapos lahat ng jobs in either Europe or Australia and New Zealand. Though madalang sa Australia at saka New Zealand. Pero for sure, Europe madami. So yun, yeah. Yun lang siguro.
Yun, thank you. Thank you.
Yeah, kulang may nakuha kayo kahit pa paano.
Yeah, actually marami pa akong tanong eh. Pero siguro, may video naman kasi kami dati nung, ano, nung mga ibang European devs dati na nag event kami, pinag-usapan to. So, may recording yon nasa YouTube channel ko. So, kung interested kayo, puntahan nyo yon, panoorin nyo. Sobrang, ang dami rin gems doon. Yun rin, mga Pilipino rin yon na iba-ibang lugar. May Norway, may UK, basta iba-iba. So, si Jami, Germany naman. So, hopefully, baka next year magawa ulit natin yon. Pero kung interested kayo, tingnan nyo yon. Kasi yun yung mga bagay na hindi natin alam eh. Diba? Ano na, sa Pilipinas, hindi natin alam yung mga opportunities na to. So ngayon, we are raising awareness na kaya. Diba? Kaya siya. No?
In Europe, specifically, Estonia ang pinaka-malaki yung pinaka-malaking mag-hire.
Diba?
Sobrang lakas nila.
Yun yung parang isa sa mga ano, yung mga mayayaman na ano talaga, tahimik lang na bansa, pero mayaman.
Parang ang Estonia, yumaman siya dahil sa tech industry niya. Sobrang lakas ng tech. Sobrang doon sila nag-focus sa tech. So ngayon, parang tech hub siya ng Europe. Tapos nag-hire sila. Pero din akong, meron din akong naging interview sa Estonia. Kaso kaya ako siya hindi masyadong na-consider kasi sobrang lamig niya. Parang ang summer nila sa Estonia ay 16 degrees.
Yan lang. Yan lang pag-iisipan natin tayo mga Pilipino. Sanay tayo sa mainit.
Medyo mahirap ang four seasons eh. ang daming kailangan i-consider. Pero yeah. Pero madaming sa Estonia tapos malaki yung kanyang growth for tech.
'Di ba? 'Yun yung mga bagay natin na hindi mo makikita sa headlines eh. Kasi syempre, mas gusto ng media yung nakakatakot, yung shocking. So, 1,000 people laid off. Pero yung laid off naman na yun, binayaran yun eh. Bayad yun eh. May pera yan.
And that's it. No, it's a wrap. Natapos din yung ating season. And hopefully, mas marami kayong napulot ngayon season na to versus nung mga nakaraang season. Or if at least man lang equal, di ba? And if you have anything that you want me to tackle on next season, season 6 na tayo. Hindi ko alam kung kailan ulit ako makakapag-record, but hopefully, in a few months, magawa ko ulit to. So, yun lang. Thank you. Thank you for supporting the season and my previous seasons. And hopefully, you could continue supporting our succeeding seasons. I'm planning to do this as long as I can, you know. And ano rin, i-support nyo rin yung mga iba naming endeavors na misis. Hindi lang ako. So, we also have nabanggit ko na rin to sa I think episode 4 na we have a separate podcast na kaming dalawa ni Mrs. Yon talking about life, talking about careers, marami pang iba, no? Adulting, childhood trauma. Tapos, yun nga, I'm starting. I don't know kung kailan to mapapublish tong last episode na to, but either na-start ko na yung daily vlog ko or sinisimulan ko pa lang or nagbabalak para lang ako. So, hopefully, you could also support that, yung daily vlog ko on YouTube. So, I'm posting the links in this description. Sama ko na rin yung mga, ano, yung link ni Jami Karangan dito sa description natin. And yeah, hope to see you again guys next season. And this is Kuya Dev signing off for season 5. Over and out, guys, and take care. Thank you for joining me for another episode of the Kuya Dev Podcast. If you enjoyed this episode, please like, subscribe, and share it with your friends and colleagues. If you have comments, suggestions, questions, stories you want to share, or any topic you'd like for me to discuss, drop me a message via kuyadev.com/contact. You may also join our community by visiting techcareershifter.com. Until next time, keep learning, growing, and chasing your dreams. Thank you again for listening, and I'll see you in the next episode.